слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. В «Ранковій свободі» середи 1 лютого насамперед говоритимемо про Авдіївку. Внаслідок кількаденних обстрілів цього міста, що на Донеччині, воно залишилося майже без електрики. У багатьох оселях відсутні також вода і опалення. Проблеми з мобільним зв'язком. Українська військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час брифінгу цієї ночі.
Ситуація залишається складною. Насправді обстріли відбуваються постійно, і це відчувається. Буквально в самому місті і інтенсивність цих обстрілів достатньо висока.
Докладно про те, як рятувати жителів Авдіївки, говоритимемо сьогодні в другій частині нашої програми. Також в «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Національне антикорупційне бюро України доповіло про успіхи у боротьбі з корупційними схемами і спротив з боку зацікавлених осіб.
Якщо процедура розгляду справ НАБУ не буде змінена, ми не побачимо від НАБУ конфіскацій та засуджень.
А в Запоріжжі провели турнір з боксу, присвячений пам'яті загиблого на Майдані беркутівця.
Потрібно дійсно розрізняти тих людей, які стріляли в формі беркуту. Тих людей, цих злочинців, звичайно, треба притягувати до відповідальності.
Ну а почнемо з оперативних новин, насамперед про ситуацію на сході України і, зокрема, в Авдіївці, дізнаємося від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. На жаль, оперативних новин на цю пору немає. Чекаємо зведення штабу АТО, але відомо, що останніми годинами Рада безпеки ООН з ініціативи української сторони ухвалила заяву, в якій засудила використання важкого озброєння на Донбасі і висловила підтримку територіальної цілісності України. Про це повідомляє постійне представництво України в ООН на сторінці в Твіттер. Як йдеться в документі, Рада безпеки ООН висловила серйозну занепокоєність через небезпечність загострення ситуації на сході України. Члени Ради безпеки ООН засуджують використання на лінії зіткнення в Донецькій області озброєнь, що заборонені Мінськими угодами, які призводить до загибелі і поранень людей, в тому числі мирних жителів, йдеться в документі. Також в заяві висловлюється повна підтримка суверенітету і територіальної цілісності України. Сьогоднішній день прийшов з думкою про Авдіївку і схід України. В середу продовжимо вже як голова Ради безпеки ООН. Тиск на Росію має посилюватися, йдеться в повідомленні представництва України в ООН у Твіттер. 1 лютого Україна починає своє головування у Раді безпеки ООН. Напередодні президент Петро Порошенко доручив заступнику голови адміністрації президента Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації біля Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН. Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинувачують одна одну спричинені цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати саме місто. Внаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними, загинуло шестеро українських військових, десятки поранені, є і п'ятеро поранених мирних жителів. Сепаратисти, в свою чергу, заявили, що двоє бойовиків загинули, шестеро були поранені напередодні в результаті обстрілу з боку, як вони зазначили, українських силовиків. В столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста громадського телебачення Донбасу Віталія Сизова, який прибув туди, аби зробити репортаж про засідання тристоронньої контактної групи 1 лютого. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент стався в готелі, де зупинилась знімальна група українського телеканалу, що веде мовлення на Донбас. Сам Віталій Сизов на сторінці у Фейсбук повідомив, що після затримання пробув відділку до 6 години ранку, після чого його звільнили. Журналіст у соцмережі повідомив, що у райвідділку йому кілька разів повторили, що заборонена в'їзд – це ініціатива Росії, до якої Білорусь не має відношення, тому дізнатися причини, власне, самої заборони щодо роботи в Мінську журналіст не зміг. Він зазначив, що йому рекомендували покинути Білорусь протягом 24 годин. За словами Сизова, він має акредитацію МЗС Білорусі і отримав її без проблем. Віталій Сизов, що є журналістом громадського телебачення Донбасу, раніше також співпрацював і з Радіо Свобода. В Європейському Союзі занепокоєні ситуацією з правами людини в Криму і затриманням адвоката Еміля Курбедінова. Про це йдеться в заяві речника представника ЄС з питань зовнішньої політики, як ця заява була поширена напередодні. ЄС вказали на серйозне порушення права кримських татар в результаті заборони діяльності Меджлісу. В Європейському Союзі наголошують, що прихильні політиці невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя. Адвоката Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав на обшук до активіста Селієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня суд Сімферополя підконтрольний Росії визнав Курбедінова винним в поширенні екстремістських матеріалів, постановив взяти його під варту на 10 діб. Курбедінов – один з провідних кримських адвокатів, він спеціалізується на політичних справах. Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту МЗС Росії через спроби Кримської Сімферопольської єпархії відібрати частину заповідника Херсонес-Таврійський в анексованому Криму. Як повідомляє прес-служба відомства, перебуваючи в списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, стародавнє місто Херсонес-Таврійський, його хора вимагають особливого режиму захисту, передбаченого положеннями конвенції ЮНЕСКО. МЗС України наголошує, що будь-яке втручання в цілісність об'єктів культурної спадщини, які перебувають на окупованій частині Криму, розцінюється Києвом як порушення Росії своїх обов'язків як держави-окупанта. Ну і на сам кінець секретар Департаменту внутрішньої безпеки США Джон Келлі заявляє, що потенційні туристи з семи переважно мусульманських країн, які постраждали від нещодавньої заборони на поїздки до США, в майбутньому підпадатимуть під ґрунтовні перевірки. Келлі повідомив, що перевірки серед іншого стосуватимуться соціальних мереж, охочих їхати, і записів телефонних розмов. Є багато країн, окрім семи, яких стосується обмеження, додав Келлі.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Авдіївка на Донеччині пережила чергову холодну ніч майже без електрики і теплопостачання. Через обстріли, які не припиняються, там не змогли поки відновити енергопостачання. Українська військово-цивільна адміністрація області розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, про що заявив прем'єр Володимир Гройсман під час цієї ночі. Також до Авдіївки почала надходити гуманітарна допомога з інших регіонів України. Угруповання ДНР натомість повідомляло про обстріли з боку українських збройних сил. Представники ООН, Ради Європи і Сполучених Штатів закликали всі сторони до припинення вогню та виконання мінських домовленостей. На сьогодні, як повідомлялося, заплановані засідання тристоронньої робочої групи в Мінську і Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.
Ми вже чуємо заяви Європи на різних рівнях, як на рівні організації, так і на рівні лідерів держав. І якщо я не помиляюсь, то крім посла Сполучених Штатів Америки в Києві, на рівні Держдепу чи адміністрації президента США поки що не було ніякої реакції. Тобто це може бути тестування, наскільки ця тема актуальна і цікава для Трампа. Як елемент підготовки майбутніх, те, що Трамп називає великих обороток «Great Deal».
Про військову і гуманітарну ситуацію в Авдіївці, заходи, які вживаються і слід вживати для порятунку жителів цього міста, докладно ми говоритимемо в другій частині нашої програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Тим часом Рада безпеки ООН розглянула ситуацію в зоні конфлікту на сході України, зокрема і в Авдіївці Донецької області, та ухвалила запропоновану українською стороною заяву, в якій висловлено серйозну стурбованість з приводу небезпечного погіршення ситуації та її важких наслідків для місцевого цивільного населення, і, зокрема, засуджується використання важкого озброєння та висловлюється підтримка територіальній цілісності України. Про це повідомив в інтерв'ю нашому колезі з «Голосу Америки» Америки Русланові Петричці постійний представник України при ООН Володимир Єльченко. А завтра Рада безпеки ООН має провести екстрене засідання з приводу загострення ситуації на Донбасі. До речі, від сьогодні Україна перебирає після Швеції головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Мали хорошу дискусію. Майже всі члени Ради безпеки, які виступили, а виступили по суті всі, крім двох делегацій, майже всі підтримали саме ту картину, яку ми намагалися створити у своєму виступі, що йдеться просто про нічим не спровокований наступ російсько-терористичних військ на Авдіївку і навколишні села і містечка, в результаті чого гинуть не лише військові, а і мирні мешканці, в результаті чого під загрозою 400 тисяч людей, які проживають в цьому регіоні, а температура, і це, мабуть, найбільш вразило всіх моїх колег, що зараз там мінус 20 за Цельсієм, і фактично ті ремонтні бригади, які намагаються дістатися до цих міст, які фактично пошкоджені обстрілами з окупованої території, це дійсно гуманітарна катастрофа.
Чи є сумніви, що хто розпочав цю хвилю насильства?
Я жодних сумнівів не почув у жодної делегації, крім, звичайно, російської, яка все привертає з ног на голову, тобто це українське військо, яке розпочало. Були згадані заяви міністра оборони України, міністра внутрішніх справ про нібито якісь плани України військовим шляхом захопити кордони. Я поставив пряме запитання своєму колезі російському, це був заступник поспреда. Як цікаво ви собі уявляєте, щоб країна захоплювала власні державні кордони. Як це може бути? Ну, відповіді у нього, звичайно, не було. Але головний результат цих консультацій, я повторюю, вони були закриті, не для широкого загалу, це те, що є рішення, воно ніким не заперечувалось. Наступного четверга, 3-й годині дня за Нью-Йорком, ми будемо мати вже відкрите засідання Ради безпеки з цього питання, на якому будуть виступати і високі представники секретаріату ООН, і представники ОБСЄ. Це вже буде серйозний розгляд цього питання.
Це був представник України при ООН Володимир Єльченко.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наступне повідомлення із Запорізької області. Заступник начальника Національної поліції в Запорізькій області Андрій Долинний був присутній на турнірі пам'яті беркутівця, загиблого на Майдані, і після цього звільнився з лав МВС. Боксерський турнір, що відбувся 21 січня цього року, набув розголосу у місцевих загальноукраїнських ЗМІ та соціальних мережах. Після резонансу, крім заступника голови Нацполіції регіону, покинув лави правоохоронців ще один учасник цього заходу, хоча офіційних причин їхнього звільнення у Національній поліції досі не назвали, розповідає Євгенія Назарова.
Розголосу інформації про боксерський турнір надали журналісти запорізького сайту 061. У турнірі брали участь команда ветеранів спецпідрозділу «Беркут» та бійців підрозділу спецпризначення Національної поліції у Запорізькій області. В якості гостя на заході був присутній заступник начальника Нацполіції регіону Андрій Долинний. Головний редактор Тетяна Гонченко каже, її особливо вразило те, що учасникам змагань подарувала книгу біглого екс-беркутівця Андрія Собіна «Непокорений Беркут».
Я її прогуглила і виявила, що ця книга видана вже після анексії Криму в Сімферопольському видавництві, і побачила, що її дуже розхвалили саме сепаратистські сайти, там типу «Руська весна». Ось нарешті хтось сказав правду, начебто, про Майдан.
Ввечері 23 січня з'явилися перші відомості про реакцію керівництва МВС України на подію. Сайт «Цензорнет» оприлюднив з посиланням на державного секретаря МВС України інформацію про звільнення з органів МВС усіх учасників змагань. Під час свого брифінгу новий очільник Національної поліції у Запорізькій області Олег Золотоноша заявив, що Андрій Долинний та ще один учасник турніру, представник підрозділу спецпризначення, звільнені на підставі статті 77 Закону про Національну поліцію. Перша частина цієї статті містить 11 пунктів, які перелічують усі можливі підстави припинення служби у лавах правоохоронних органів. Яким саме пунктом керувалася під час звільнення учасників події, Олег Золотоноша не уточнював. Наступного дня після появи інформації про звільнення Андрія Долинного Радіо Свобода звернулося до нього по коментар. Правоохоронець заявив, що упродовж тижня не обговорюватиме ситуацію. Рівно за тиждень ми повторно зв'язалися з Андрієм Долинним, і він сказав, що звільнився з лав Запорізької поліції за власним бажанням.
Ну, прийнято таке рішення, тому що сержантському складу і лейтенантам спини потрібно прикривати полковникам, підполковникам, командирам. А полковнику
Інформацію про звільнення Долинного за власним бажанням підтверджує і голова обласної профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Віктор Нестеренко. У профспілці нагадують, що поліцейський влітку 14-го брав участь у бойових діях на сході України.
Поїхав один із перших із гарнізону, прийшли в Краматорськ на другий день після звільнення Краматорська, наголосили мирне життя.
Також зазначає, турнір пам'яті Сергія Цвигна мав неофіційний характер.
Потрібно дійсно розрізняти тих людей, які стріляли в формі «Беркуту», тих людей, цих злочинців, звичайно, треба притягувати до відповідальності. А багато працівників того ж колишнього «Беркуту» на сьогоднішній наші запорізьці не зрадили.
Заходи пам'яті Сергія Цвигуна в регіоні відбуваються не вперше. Інформація про них розміщувалася на сайті головного управління Нацполіції регіону. Втім, уваги запорізькі ЗМІ раніше не привертала. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Про ситуацію на Донбасі і також важливі політичні і економічні теми пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Загострення на Донбасі під Авдіївкою є прикладом не просто порушення Кремлем мінських домовленостей, а й очевидною додатковою базою для суду проти Росії як агресора і окупанта, наголошує газета «День». Видання пише, що зараз спостерігається перша хвиля реакції офіційних представників європейських держав. Журналісти нагадують, що стежать за цією хвилею не лише в Києві, а й в Москві. Якщо ця реакція буде недостатньою, Росія отримає чіткий сигнал – шанси на безкарність за свої злочини зростають. На цьому день наголошує в статті «Екзамен для України – тест для Заходу». Газета «День» також нагадує, що 1 лютого уряд збирається розглянути законопроект про створення нового органу замість податкової міліції. У Міністерстві фінансів впевнені, документ дозволить прибрати корупційну складову в діях нового органу. З ініціативи Мінфіну нова фінансова поліція має забрати в силових структур України всі функції щодо економічних злочинів проти держави. Детальніше «День» розповідає в публікації «Маски шоу для бізнесу обіцяють відмінити». Газета «Україна молода» аналізує, чи можливі цього року дострокові парламентські вибори, та які чинники можуть до них призвести. Видання пише, що питання політичного пожвавлення та актуалізації дострокових парламентських виборів слід очікувати навесні, коли уряд Володимира Гройсмана звітуватиме за рік своєї роботи. Відтак, якщо вибори і відбудуться, то не раніше жовтня, зазначає газета «Україна молода» в статті «Пора на вихід». В цьому ж числі Україна молода стверджує, що обмежувальні мита на ввезення російських азотних добрив зможуть врятувати українську хімічну промисловість та гарантувати захист продовольчої безпеки держави. На цьому наголошується в статті «Імпорт як зброя». Злочинці, які орудують на українських трасах і парковках, оновили свої методи. Якщо раніше бандити стрибали з мостів на фури, то тепер облюбували кишені і стали вимагати гроші за проїзд. Чого побоюватися українським водіям на трасах і як берегтися від злочинців, з'ясовувала газета «Сьогодні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Національне антикорупційне бюро України доповіло про успіхи у боротьбі з корупційними схемами і спротив з боку зацікавлених осіб. Також керівник цього відомства Артем Ситник розповів про юридичні тонкощі у боротьбі з хабарництвом суддів. Захист затриманих говорить про тиск на бізнес, а експерти – про серйозні перепони в подальшій діяльності НАБУ, якщо не створять антикорупційний суд. З подробицями Михайло Штекель.
Національне антикорупційне бюро НАБУ затримало кількох вищих керівників державних компаній, зокрема об'єднана гірничо-хімічна компанія, Укргазвидобування і Державна продовольча зернова корпорація. Серед затриманих три фігуранти у справі народного депутата-втікача Олександра Онищенка. Один з них співпрацює зі слідством і утримується під арештом вдома. Два інших перебувають під вартою з можливістю вийти під заставу 50 мільйонів гривень кожний. Затримання трьох керівників гірничо-хімічної компанії, яких детективи НАБУ підозрюють у завданні шкоди державі на суму більше 13 мільйонів доларів, стало причиною протестів під будівлею бюро. Голова антикорупційного бюро Артем Ситник заперечив обвинувачення у відлякуванні інвесторів і розповів журналістам про очевидні ознаки корупційних злочинів.
Титанова продукція реалізовувалась двом австрійським нібито фірмам-посередникам, а в подальшому вже ці дві австрійські фірми реалізовували цю титанову продукцію реальному покупцю. Мабуть, від відчуття безкарності люди навіть не подумали зняти офіс в Австрії для цих компаній. І MAC-адреса були виявлені під час обшуку в приміщенні державного підприємства.
Одне з останніх затримань НАБУ викликало спротив судової спільноти. 26 січня детективи затримали суддю Сергія Зінченка за підозрою в отриманні 22 тисяч доларів. Але вже 29 січня Зінченка відпустили в залі суду, тому що Вища рада правосуддя не дала своєї згоди на його утримання під вартою. Голова НАБУ не розуміє, чому Вища рада правосуддя не робила заяв з приводу неприпустимості арешту суддів без її згоди раніше. Нові правила були затверджені в кінці вересня, а правоохоронці з тих пір заарештували не одного суддю. Голова Ради суддів Валентина Симоненко зазначає, що для затримання судді згода Вищої ради правосуддя не потрібна.
Затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя можна. Не можна звертатися до суду за отриманням запобіжного заходу і не будь-якого, а тільки в вигляді арешту.
За словами виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Калинюк, НАБУ є небезпечними для діючого політичного режиму і для тих, хто роками був недоторканий.
НАБУ для того, щоб показати результат у вигляді конфіскації та вироків суду, потрібні рішення судів. Якщо судді і процедура розгляду справ НАБУ не буде змінена, то ми не побачимо від НАБУ конфіскацій та засуджень.
Крім судді Зінченко, НАБУ підозрює у хабарництві ще одного суддю. 23 січня детективи затримали помічника заступника голови апеляційного суду Київської області, яка отримала 23 тисячі доларів нібито для передачі їх одному з суддів Вищого спеціалізованого суду. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Одразу після новин ми детально розглянемо ситуацію в Авдіївці на Донеччині, яка залишається майже без електрики і тепла. Говоритимемо про те, яких заходів вживають і слід вживати для порятунку жителів цього міста.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прес-центрі штабу АТО в середу повідомили, що в результаті бойових дій на Донбасі за минулу добу один військовий загинув, 9 поранені і 9 травмовані. Як йдеться у повідомленні штабу Фейсбук, всього підтримувані Росією бойовики здійснили впродовж вівторка 86 обстрілів. Під час збройних атак бойовики використовували здебільшого важке озброєння, зазначили у штабі. По Донецькому напрямку, зокрема в районі Авдіївки, стріляли із градів 152-мм артилерії. Також вогонь вели танки. Ситуацію коментує речник АТО Леонід Матвійчук.
Загарбники продовжили обстріли наших позицій, переважно з важкого озброєння. По Авдіївці, Луганському, Троїцькому, Опитному та Верхньоторецькому 120-мм міномети, танк та БМП також по Верхньоторецькому. Загалом зафіксовано 86 обстрілів, один наш військовий загинув, 9 поранено, 9 травмовано.
Груповані ЛНР заявили, що українська сторона минулої доби 8 разів порушувала режим тиші. Донецькі сепаратисти станом на 7.30 на своїх сайтах ще не вказують зведених даних за останні години на підконтрольних їм територіях. Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні цих боїв. У місті складна гуманітарна ситуація, втім детальніше про це далі в ранковій свободі. В столиці Білорусі Мінську цієї ночі міліція затримала журналіста громадського телебачення Донбасу Віталія Сизова, який прибув туди, аби зробити репортаж про засідання планованої на сьогодні тристоронньої контактної групи. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, інцидент стався у готелі, де зупинилася знімальна група українського телеканалу, що веде мовлення на Донбас. Вночі Сизова відвезли у центральне районне відділення міліції у Мінську. Сам Віталій Сизов на сторінці Фейсбук повідомив, що після затримання пробув відділку до 6-ї години ранку, після після чого його звільнили і наказали, рекомендували, точніше, покинути Білорусь протягом 24 годин. Журналіст зазначив, що має акредитацію МЗС Білорусі на роботу і отримав її без проблем. Віталій Сизов, що є журналістом громадського телебачення Донбасу, раніше також співпрацював із Радіо Свобода. Сьогодні, 1 лютого, Україна починає своє головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Напередодні українське питання Радбес розглядав з ініціативи української сторони. Зокрема, було ухвалено заяву, в якій Рада безпеки ООН засудила використання важкого озброєння на Донбасі і висловила підтримку територіальної цілісності України. Про це, зокрема, повідомляє постійне представництво України в ООН на сторінці Twitter. Напередодні президент Петро Порошенко доручив заступнику голови адміністрації президента Костянтину Єлісєєву негайно винести питання загострення ситуації біля Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН. Меру Києва Віталію Кличку вручили символічний ключ від Євробачення. Відтепер Київ офіційно став господарем пісенного конкурсу. Сталася подія напередодні. За словами мера міста, протягом 2 тижнів проведення конкурсу в Києві очікують близько 20 тисяч гостей. Організатори конкурсу повідомили, що продаж квитків на Євробачення стартує наступного тижня, і їхня вартість матиме широкий діапазон. Євробачення 2017 триватиме в Києві у травні. Фінал запланований на 13 травня, конкурс триватиме на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині це місто залишається майже без електрики. В багатьох оселях відсутні також вода і опалення, проблеми з мобільним зв'язком. Українська військово-цивільна адміністрація області розгорнула оперативний штаб і центри обігріву. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час брифінгу вночі. Угруповання ДНР зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній території України з боку Збройних сил України. Міжнародні організації та зарубіжні країни закликають всі сторони до припинення вогню і виконання мінських домовленостей. На сьогодні, як повідомлялося, заплановані засідання тристоронньої робочої групи в Мінську і Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів. Далі про ситуацію, що склалася зараз в зоні конфлікту, говоритимемо з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
Ну і насамперед про ситуацію, яка склалася на цей час. Як ми чули з повідомлення штабу української військової операції, обстріли Авдіївки тривають.
Так, насправді майже сотню випущених снарядів з граду в районі Авдіївки нарахував штаб АТО за минулу добу станом на ранок. Я, можливо, частково буду повторювати те, що ми щойно повідомили в новинах, оскільки, можливо, є слухачі, які долучились до нас саме тепер. Власне, відповідно до оприлюдненої заяви, стріляли, крім як із градів, також з мінометів і танків. На цьому напрямку загострення українські військові фіксують також на Маріупольському і Луганському напрямках. Є поранені і один загиблий військовий, повідомляє штаб АТО. МВС України повідомляє, що в Авдіївці розгорнули 7 пунктів обігріву. Власне, для того, щоб протидіяти загостренню гуманітарної ситуації, зараз доступна інформація тільки станом на 10-ту вечора про те, що на цей час тут і звернулось майже 900 осіб, третина з яких це літні люди, також там діти зафіксовані, які звертались в ці пункти обігріву. Ще там мають бути розгорнуті чи вже розгорнуті польові кухні і так далі, для того, щоб допомагати людям. Свіжої інформації від адміністрації угруповання ДНР наразі немає. Вчора весь день вони повідомляли про обстріли низки населених пунктів, включно з самим Донецьком. І за їхніми даними є поранені і загиблі, в тому числі серед цивільних. Але одразу уточню, що інформацію цю ми перевірити не можемо, оскільки не маємо доступу на ті території.
Отже, 7 пунктів обігріву в самій Авдіївці, і вже повідомлялося, що в усій Україні фактично в різних регіонах збирають гуманітарну допомогу і доправляють до Авдіївки, щоб якось підтримати місцевих жителів. Зокрема, і президент Петро Порошенко доручив головам обласних адміністрацій вжити заходів для допомоги людям в Авдіївці, збирають теплий одяг, визначають місця для тимчасового розміщення жителів Авдіївки, якщо знадобиться евакуація. От хотілося б, власне, запитати, чи відбувається зараз евакуація, що свідомо про це, і чому вона не відбувається?
Ну, власне, я ще додам стосовно теплого одягу, про те, що крім власне, офіційних таких офіційних представників, які займаються збором допомоги для Авдіївки, також ще дуже, ну, декілька у всякому разі громадських ініціатив, які
волонтери,
так, волонтери, там представники різних громадських організацій, вони вчора заявляли про те, що вони почали збір там теплих речей для людей в Авдіївці, і вчора вночі, сьогодні вони повинні, ну, починати, точніше, продовжувати відправляти ці речі туди. Власне, стосовно евакуації, станом на вчора офіційну евакуацію не оголошували. Я маю на увазі включно із таким останнім брифінгом Гройсмана, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, вночі в Кабінеті міністрів, близько після 11-ї вечора він, власне, його оголосив. Водночас, як розповів Радіо Свобода волонтер, пастор церкви «Добра новина» Петро Дудник, що допомагає охочим людям виїхати із Авдіївки, він співпрацює з ДСНС, наскільки я розумію, протягом дня вони так вивезли близько 12 людей у Слов'янськ і Костянтинівку. Крім того, за його словами, деякі родини виїжджали своїм транспортом.
Масова евакуація планувалася, якщо не буде працювати коксохімзавод. Тобто не буде тепла в багатоповерхових будинках і люди почнуть мерзнути. Не було людей, які б хотіли. Ми запрошували людей, і ми буквально їздили. І це люди, яких ми привезли в Старої Авдіївці, буквально з промзони. Тільки зараз починається в групах телефони наші, контакти, що ми готові, тому що люди і не знають, що хтось може там і так далі.
Волонтерка Олена Розводовська розповідає, що завдяки щасливому збігові обставин вдалося вивезти вчора зі Старої Авдіївки дівчинку Риту і її маму, яка має певні проблеми зі здоров'ям, і через це сім'я виявилась фактично заблокованою у себе вдома. Ця частина міста, власне, Стара Авдіївка, потерпає від обстрілів. Зокрема, волонтерка розповідає, що бачила свіжі сліди, я маю на увазі, вирви від снарядів. Будь ласка.
На Старій Авдіївці, насправді, в мене ще дуже багато дітей, знайомих і підопічних, і сімей. Просто додзвонитися до нікого неможливо. Ну, просто зв'язок лежить. І лайфик, і старий МТС, особливо в старій частині Авдіївці. І полягало складність питання в тому, щоб їхати за тими адресами, але розуміти, що за 5 хвилин ми сім'ю не зберемо і не вивеземо, треба буде їх готувати.
Між тим, за словами Розводовської, в центральній частині Авдіївки, це район Хімік, вчора можна було побачити багато дітей, яких відпустили зі школи, оскільки, як повідомлялося, навчання у школах призупинили через ситуацію, власне, тим часом, якщо говорити там про опалення і про світло, то в приватному секторі старої частини міста в будинках часто є печі, а в багатоповерхівках централізоване опалення працює. Електрики немає, але телефон можна підзарядити біля пунктів обігріву, про які ми говорили, де є генератори, і, ймовірно, за певну оплату біля магазинів. Це розповів Радіо Свобода Андрій. Цей чоловік загалом живе в Авдіївці, але напередодні виїхав із міста, тому ця інформація – це зі слів його родичів і знайомих, з ким вдалося, власне, йому зв'язатись.
Я все равно думаю, что большинство останется в городе, потому что, да, ситуация ухудшилась, начались обстрелы именно по городу, но люди переживали это уже не один раз, и многие уже привыкли.
Отже, сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про ситуацію в Авдіївці, яка вже кілька днів перебуває під обстрілами, через це постраждало електропостачання цього міста, теплозабезпечення, насамперед цивільне населення від цього страждає. Міжнародна реакція теж є на ці події, загострення на Донбасі, зокрема гуманітарної ситуації в Авдіївці. Насамперед це засудження і заклик до дотримання Мінських угод, але які кроки вживаються для порятунку цивільного населення, ми намагаємося з'ясувати. Також намагаємося зв'язатися з Авдіївкою. Як уже зазначалося, дуже поганий зв'язок мобільний з цим містом. Якщо нам вдасться, то ми почуємо більш докладно, яка ситуація зараз в Авдіївці. Також сподіваємося почути і вас, шановні слухачі, в нашому ефірі, які ваші думки, які ваші міркування, яка, можливо, у вас інформація є про те, що відбувається на сході України, що слід робити і Україні, і міжнародному співтовариству для того, щоб зупинити ескалацію конфлікту. Телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І вже маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку, ви в ефірі, говоріть.
Говоріть, будь ласка, звідки, хто ви? Алло. О, так, чуємо вас, пані Ірино. Алло.
Большое спасибо за вашу работу, и сейчас она очень опасная. Но сейчас я, конечно, с солдатами, я за них молюсь, это наша элита, я с ними, у нас все будет хорошо, а Путин сдохнет. Спасибо большое.
До речі, саме в Дніпро направляли поранених військовослужбовців із зони конфлікту, зокрема із Авдіївки, і я так підозрюю, що Дніпро готовий прийняти і цивільних мешканців Авдіївки, якщо постане така потреба.
Там великий госпіталь. Так.
Весь вчорашній день очікувалося, що будуть початі роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури. Зокрема, голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський постійно інформував в соціальних мережах про те, що очікують на режим тиші, так, про домовленість з спільним центром координації. Цей режим тиші спочатку мав бути оголошений з 10-ї ранку, потім з 12-ї, і так впродовж дня ремонтники так і не змогли взятися за відновлювальні роботи. Можливо, сьогодні, зранку чи в день вдасться, принаймні, ці роботи робити?
Ну так, принаймні, вночі, якщо говорити про цей брифінг Володимира Гройсмана, який відбувався в Кабінеті міністрів, він зазначив, що протягом дня і на той момент, як він давав цей брифінг...
Це вже був глибокий вечір, майже
був,
ніч.
Так. То ремонтні роботи ще не почалися, однак він запевнив, що можливостей для того, щоб їх провести в області достатньо, в тому числі і коштів, власне, достатньо. І, але якщо раптом потрібно буде екстрено виділяти додаткові туди надходження, то уряд висловив готовність, що це буде зроблено.
Маємо на зв'язку радіослухачів. Алло.
Добрий ранок, Саша, Сумщина.
Доброго ранку,
пані Оксана. Мінські угоди – це тупік. 3 роки було достатньо, щоб підготовитися. Сказати Європі, є совість, поможіть. Ні, хай на вашій совісті. Європа буде ще, мов, 10 років будовкувати. Надо об'являти наступ і вибивати. І хватить чудить. Коли влада іграє в свою ігру і підіграла Путіну, не об'явивши, що в нас війна, і ми тепер страдаємо, надо все справляти. Тільки вибивати, іначе нічого не буде. До побачення.
Ми почули вашу думку, пані Олександро. Ну так, ми говоримо фактично про гуманітарну ситуацію в окремо взятому місті Авдіївці, але, звичайно, не можемо обійти і таких геополітичних питань глобальних. Є в нас на зв'язку, нам вдалося додзвонитися до Авдіївки, і з нами на зв'язку заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз. Доброго ранку, пане Стокоз.
Доброго здоров'я.
Насамперед розкажіть про ситуацію на сьогоднішній ранок. Що працює, що не працює в місті? Чи вдалося почати якісь ремонтні роботи, зокрема, як Авдіївський коксохімічний завод, який забезпечує теплом фактично місто?
Ну, стосовно ранку на сьогодні. В місті облаштовано 11 пунктів обігріву, з них 3 стаціонарних, 8 пересувних. Задіяні теплові генератори, так звані теплові гармати. От. Там чергує близько, обслуговує близько 30-35 осіб особового складу, які надають допомогу. Це що стосується обігріву. Що стосується ремонтних робіт? На даний момент достеменно сказати не можу, бо станом на 6-ту годину, з нуля 6-ї години, було 68 обстрілів, переважно РСЗО «Град», ствольна артилерія. Тому зараз чи вийшли групи на ремонтники на місце, я сказати не можу. Якщо... Такої інформації в мене поки що немає.
Ви кажете, 68 обстрілів – це по житловим районам міста?
Ні. По нашим позиціям станом на 7.12, на 7.28 використовувався «Град». От, але точного підтвердження стосовно чи впало на місто, чи ні, я вам сказати не можу. Я би так не
Тобто поки що немає... У вас поки немає інформації, чи є постраждалі серед цивільних?
Серед цивільних поки що немає. За одну добу загинув поки що один наш військовий.
Пане Ігоре, я так розумію, що офіційну евакуацію з міста не оголошували. Чи планується це і чому не робиться?
Я не можу сказати, планується чи не планується, це залежить від ситуації в Авдіївці, мається на увазі, як буде поводити себе та сторона. Якщо все ж таки вдасться досягти режиму тиші, і ми почнемо ремонтувати об'єкти життєзабезпечення, то, мабуть, її не буде. Але ж, розуміючи всю складність ситуації, погодні умови, ми на сьогоднішній момент підготували все необхідне для того, щоб, якщо в разі потреби виникне питання евакуації, то ми її забезпечимо у повному обсязі, організовано. От. Тобто у нас ми готові.
Яка загалом ситуація на об'єктах соціальної сфери? Ми говорили, що навчання в школах припинено. Як лікарні і інші заклади працюють?
На сьогоднішній, на поточний момент, значить, із лікарні працюють, поки що вивезли вчора тільки важких 10 осіб до Костянтинівки. В разі погіршення ситуації сьогодні у нас готові вивезти із стаціонарного закладу соціального захисту інтернатного типу ще 21 особа планується. От. Давайте дочекаємося 8-ї ранку.
Чи вдається підтримувати хоча б мінімальне електрозабезпечення і тепло в тепломережах?
Дивіться, станом на 17-ту годину на вчора все-таки вдалося забезпечити температуру теплоносія 50 градусів на виході і приблизно 15-20 градусів у квартирах. Тобто це сьогодні Авдіївський коксохім здійснюється, поки працювався був коксовий газ, зараз він працює на опалення на природньому газу. От. Тобто сказати, що взагалі розмерзло, так не можна. З водою трохи скрутніше, але теж її забезпечують. Вчора ми ще додатково попросили, звернулися до армії, додатково для того, щоб забезпечити людей гарячою їжею, ще звернулися для того, щоб надали 10 польових кухонь, які ми розмістимо в Авдіївці, для того, щоб допомагати людям, які зараз знаходяться в надто складних умовах.
А які загалом настрої панують серед жителів? Чи немає паніки? Чи вони розуміють ту ситуацію, яка склалася? Які заходи, які вживає влада, збройні сили? І...
Паніки насправді немає. Якщо керуватися тим інформацією, яку я мав на вчора, то з Авдіївки
з Авдіївки в один із закладів, які ми підготували, приїхало 7 осіб. Дві матусі і п'ятеро дітей, які самотужки дісталися з Святогірська. Їм надали всю необхідну допомогу. От, і вони поки що знаходяться там. Іншої інформації в мене немає. Зараз 8 година буде у нас нарада. Ми отримаємо останню інформацію, ну і будемо орієнтуватися згідно ситуації. Ми чекаємо вказівок від голови обласного штабу надзвичайної ситуації, від пана Павла Івановича.
Зрозуміли, дякуємо вам за ту інформацію, що ви повідомили нам на цей час. На зв'язку з нашою студією був заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Ігор Стокоз. Маємо на зв'язку ще радіослухачів, послухаємо їх. Алло.
Алло, можна балакати?
Так, говоріть, будь ласка, чуємо вас.
Анатолій Петрович, Полтава. Три роки тому назад я на Полтавському майдані сказав, поки Путін не дійде до Ла-Манчу, він не остановиться. Зразу буде Україна, тоді Польща, Прибалтика і Германія. Він цього-всього не просить. Все залежить від нього. Якщо Путін сказав прекратити вогонь, та ні одна бетон.
Зрозуміли, Анатолію Петровичу. А хто ж може Путіну сказати, щоб він припинив вогонь? До речі, ми вже маємо міжнародну реакцію на ті події, що відбуваються на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Ми говорили про закритий розгляд цього питання в Раді безпеки ООН. І завтра це питання буде обговорюватися вже в відкритому форматі. Як експерти реагують і міжнародна спільнота на те, що відбувається, як вони пояснюють причини і якими можуть бути наслідки, власне?
Ну, Радбез ООН вчора, як повідомлялось, провела засідання, і вони оприлюднили заяву, в якій засудили використання важкого озброєння, висловили підтримку територіальній цілісності України. Окрім того, низка європейських політиків висловилась також в цьому ключі. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба анонсував на сьогодні засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів. Він, зокрема, написав у Твіттер, що загостренням на фронті Росія замірює середню температуру в Євроатлантичній палаті. Принципова реакція партнерів стримає Росію, а Квола заохотить. Кінець цитати. За словами Олексія Мельника, це співдиректор програми з міжнародної безпеки Центру Разумкова, дуже складно пояснити, з якою метою, власне, ця ескалація робиться. Серед експертів навіть звучить версія, що активізація обстрілів пов'язана з новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Нібито Росія хоче подивитися, якою буде реакція тієї влади.
Ми вже чуємо заяви Європи на різних рівнях, як на рівні організації, так і на рівні лідерів держав. І якщо я не помиляюсь, то крім посла Сполучених Штатів Америки в Києві, на рівні Держдепу чи адміністрації президента США поки що не було ніякої реакції. Тобто це може бути тестування, наскільки ця тема актуальна і цікава для Трампа. Як елемент підготовки майбутніх, те, що Трамп називає великих обороток «great deal».
Ну, власне, недовзі після нашої вчорашньої розмови з Мельником стало відомо про реакцію Держдепу Сполучених Штатів, які поширили коротку заяву і засудили, власне, те, що відбувається, оце посилення конфлікту. Що ж до подальшого розвитку подій, то, за словами Мельника, раніше у випадках спонтанних загострень конфлікту їх врегульовували в спільному координаційному центрі, однак зараз, очевидно, в тамтешніх офіцерів, він говорить про офіцерів з російського боку, для цього недостатньо повноважень. Так само, на думку Мельника, і в Європі немає інструментів для негайного впливу.
Що ж, ставимо крапку в ранковому обговоренні і переходимо до коротких новин. Слово Ірині Гнатишин.
Близько 20 людей за минулу добу звернулися з проханням про евакуацію через обстріли в районі Авдіївки, повідомив начальник поліції Донеччини В'ячеслав Оброський на сторінці Facebook. За його словами, ситуація в Авдіївці вкрай важка, але повністю контрольована. Паніка в місті відсутня, робота всіх служб чітко координується, допомога надається вчасно, додав він. В свою чергу голова Донецької обладміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці розгорнули 11 пунктів обігріву. Крім того, є 3 польові кухні, в резерві 7 генераторів. виборів, додав Жебрівський. Жебрівський. Напередодні прем'єр Володимир Гройсман після відвідин Авдіївки повідомив, що відновлення пошкодженої інфраструктури, зокрема постачання енергетики, в Авдіївці почнеться відразу після припинення обстрілів. Але відповідно до зведень штабу АТО, минулої доби обстріли в районі Авдіївки не припинялися. Хакери зламали десятки електронних скриньок Міністерства закордонних справ Чехії під час атаки, схожої на ту, що сталася у 2016-му на Демократичну партію США в ході президентських виборів, повідомили у чеському МЗС. Речниця МЗС зазначила, що МЗС звернулась до Національного центру з кібернетичної безпеки, і фахівці вже вирішують та аналізують ситуацію.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова, Володимир Родовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».